Latviešu tautas teika – Ķikuta dziesma. Ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Ķikuts ganīs dievam kazas. Kad saulīte pakāpusies augstāk pie dabas paspārnes, Ķikuts atsēdies uz ciņu un aizmidzis, un pazaudējis visu ganāmo pulku. Kad diezgan izmeklējies un nevarējis vairs kazas atrast, gājis pie savu saimnieku, dieva izsūdzēt nodarīto grēku. Dievs noskaities, iešāvis Ķikutam pliķi un aiztrenis, lai meklējot, kamēr atrodot. Tāpēc Ķikuts ik pavasar no jauna sāk meklēt dieva kazas, augstu gaisā blēdams. Mē, he, mē!